Sýja 6 og 7. Velaging. Pappursbók og fleksbók. Tilfæri til sövu í fjóra flotje er skipa som pappursbók, fleksbók og lærarabók. Pappursbókin og fleksbókin sýja eins út. Tú kannst næstan sýja að streymur er settur til pappursbókina og ta fóa við fleksbókina. Ta þitt brúka pappursbókina er neyjút æsni að hefa fleksbókina, tú parstar á tilfærinun eru bæra að finna í fleksbókina. Ætnu ljóbrót, filmsbrót og nekrar uppgávur. Om skúlin hefur teltu eðla teltil til hvað næming, er mögulegja einans að brúka fleksbókina. Í bókina eru tegn til ymsu uppgávunar. Lappen vísir kost, films og ljóbrót. Flóri kost eru lögt inn í fleksbókina. Þeir eru að finna við lappan. Hetta gjør såleis at mögulegja að taka kostene fram á samvirkna talvuna eðla á telduna eðla teldilinn, meðan arbeitt veri við evnunum. Films og ljóbrót eru æsni að finna við lappan. Blýanturinn. Uppgávur. Alle kapitlar hafa uppgávur. Frámerkir við blýantunum sigur að her ein nettök uppgáva að finna. Spurnartekin. Spurningar. Frámerkir við spurnartekne sigur að her ein spurningur. Pýlurinn. Frámerkir við pýli sigur að her ein skjal að skriva eðla tekna á som kan brukast til spurningin. Peran. Undranarspurningar. Undranarspurningar eru í hverjum kapitle, ofta flæri ferir. Spurningarnir eru sólagis að þar hafa okkurst við evni í kapitlunum að gera. Atlanin við undranarspurningunum að tíð fóa neka af vítan tekstin og arinn tíð fer að lesa. Hetta gerða lattare og áhugaverða að lesa og arbeida við tekstinum. Vistu tú pýlurinn? Pýlurinn ein úmynd som hjálpir við ímiskun í bókina. Úmyndin sýr frá að her okkurst som verst að lesa eðla hitja eðt. Það kann vera ein faktaboks eðla ein uppgáva af okkurslega. Prikkar. Prikkarnir sýr frá að nú ein söva í söfuna. Vi omkrar av søven og stendur fiksjón. Hetta merkir at søvan ikkje sånn. Mittlen anna personanir uppfunnir, men vi vita fra søvene at såleis varta, og tui hendingin sånn. Tøyarlinjan. Til at du sarst og vast av søvene. Hver kapittel byrjar vi einar tøyarlinjo. Reia strikan viser tøyarskoje som kapittelen om. Gravstrykunar vísa tøyarskoje og í kapitlunum bænt áren og bænt attana. Órafrágröingar. Nýjast á súyuna ein bredde til órafrágröingar. Órene som eru í breddanon eru ór som vit halda vera eitt sindur torfur og tøymu grøyast frá. Órene som standa í breddanon eru gjörd myrskari í tekstinum, så lattar að finna dei aftur. Bøgtur pýlur til høgru. Her færa vit at læra Her fóa vit innlit ui hvert hver kapittel om. Hetta gjørst fyrir at gefa nekrar ábendingar hvert þið færa lesa eðla høyra ta þitt færa at arbeida við kapittelnum. Bøgtur pýlur til vinstru. Vit hefa lasst Her verður tíkja saman kapittelin. Sýjast kann að þú stuttun verið sveru på það sem stendur undr. Her færa við að læra